Ale neviem, zvyčajne nám to trvá okolo pol hoďky, 40 minút max.
Tak ahojte, milí poslucháči, vítam vás pri podcaste Taký je fotbal a chcel by som privítať v našom podcastu osobu, ktorá je skvelý fotbalista, rozhodca, organizátor, vlajkonosič, bavič, moderátor, človek s perfektnou energiou do života, Martin Švolík. Vítaj. Niečo som zabudol?
Myslím, že všetko bolo správne uvedené. Ešte nejaké superlatívy by sa určite dali nájsť, ale to si ešte necháme v šuflíku.
No čo, Švolinko, chcel by som sa ťa opýtať, ako si prežil túto futbalovú sezónu, už pomaličky máme koniec, nám už máme posledné kola s Bejkom, a ako si ty prežil túto futbalovú sezónu?
V zmysle takom, akože ako sledujem futbal globál, alebo moju futbalovú sezónu?
Tvoju.
No, bola dosť pre mňa špecifická, lebo na Slovensku sa vlastne na úrovni regionálnych a Slovenského futbalového zväzu prišla vlastne reorganizácia súťaží. To znamená, že doteraz bola prvá a druhá liga pod Slovenským futbalovým zväzom a teraz ako keby zväčšoval pole pôsobnosti, takže sa vytvorili dve tretie ligy. Takže vy ste od Bratislavy, aj západ, stred, aj východ vlastne musel upustiť zo svojej súťaže, aby mohla sa vytvoriť nová súťaž. A vlastne dve tieto nové tretie ligy, ktoré vznikli, tak tie umožnili, ako si už povedal, že som rozhodcom, umožnili novým rozhodcom sa dostať na úroveň Slovenského futbalového zväzu a na tejto vlne som sa ako keby zviezla ja už do týchto štruktúr Slovenského futbalového zväzu. Takže svojím spôsobom som sa tento rok dostal aj na východ pískať, rozhodovať nejaké zápasy, takže som si myslel, že je to troška možno iný svet, takisto ako aj bratislavský futbalový svet je iný ako západniarsky, takže som si prvýkrát mohol zrovnať úroveň vlastne futbalu na Slovensku v takej tej poloprofesionálnej úrovni, by som to ešte nenazval, ale už na tej vyššej úrovni a možno v regiónoch vidieť, že kde je aká kvalita. Takže v tomto ponímaní si myslím, že bol ten rok taký iný oproti tým predtým a oproti aj tým, čo budú po tomto.
A v čom vidíš najväčší rozdiel? Čo ťa tak najviac prekvapilo na tom napríklad východňarskom futbale?
Mal som také predsudky a očakávania, že náš západný svet, alebo teda bližšie k Bratislave, bude futbal kvalitnejší, alebo teda, že väčšina týchto ľudí, aj študentov a všetkých, proste, že tá koncentrácia nejakej kvality futbalu bude skôr smerom k Bratislave, aj keď som mal povedomie o tom, že skôr tá bratislavská liga, alebo tu ten zväz bude asi zase znova na slabšej úrovni ako ten západňarský, lebo nie je tu až tak veľa tímov, aby mali dostatočnú kvalitu. Ale opak bol pravdou, som mal pocit, že proste na tom východe je možno troška iný prístup k tomu futbalu. Myslím to tak, že tu sme si už zvykli, že hráči berú možno viac peňazí za menej muziky a nemajú možno až takú kvalitu, kdežto tam, keď už dostanú peniaze za futbal a je tam tých možností menej, tak si to viac vážia a možno aj podávajú taký adekvátnejší výkon tým peniazom, ktoré za to dostávajú, lebo sú podľa mňa nižšie ako tu v Bratislave, prípadne ako viete, hneď v Rakúsku alebo na západnom Slovensku. Takže ja som bol pozitívne prekvapený napríklad týmto, ale čo sa týka infraštruktúry, si myslím, že je to od mesta k mestu, akože niekde sa človek chytí za hlavu, že toto nemôže byť snáď ani v tretej lige a niekde zas naopak. Takže asi tak obširnejšie povedané.
A čo sa týka nejakých fanúšikov alebo ľudí, ktorí chodia cez víkend na ten futbal, zaznamenal si aj tam nejaké rozdiely?
Ono to možno vyznie divne, ale vlastne na úrovni tretej ligy, ale už aj štvrtej, si buď hlavným rozhodcom alebo asistentom rozhodcu. To znamená, alebo teda rozhodcom alebo asistentom rozhodcu. To znamená, že keď som ja už stále v strede toho pola a ten zápas už má nejaký náboj, asi častokrát neuvedomujem ten tlak. Ako keby naozaj, aj keď si pozerám potom záznamy z tých zápasov a chcem si nejako analyzovať svoj výkon, tak ja nevnímam to, čo tam na tom videu počujem, ja to cez zápas nepočujem. To znamená, že nemám až tak negatívny zážitok zo SFZ, že by som povedal, že tak tu boli tí diváci najhorší. Takže si myslím, že či to je prvá liga, druhá, tretia, štvrtá, tak tí diváci sú všade rovnako aj dobrí, aj zaostali. Akoby. Aj na prvý, aby to poznáte, keď chodíte, niektorí diváci, nechápem, akože, čo dokážu dovádzať na tých tribúnach. Tak sami ste to videli, asi ste to už aj preberali, predpokladám, na finále konferenčnej ligy v Prahe, kde sú schopní na tejto úrovni proste, kde v Anglicku nemôžu svojím spôsobom na tom štadióne nič takéto ani vykonať, alebo by boli do konca života mimo futbalu v Anglicku, tak tu dokážu hádzať pohare do hlavy. A to sa absolútne podľa mňa nehodí tomu fóru, na ktorom to bolo.
A myslíš si, že správne, alebo správne, to, čo vlastne mohli tí rozhodcovia vlastne skoro aj prerušiť ten zápas?
Je to akože uhol pohľadu. Určite mohli, alebo aj mohli, ale zas ja si myslím, že na tejto úrovni a v tomto type týchto zápasov už sú tie emócie, alebo aj niektoré také tie možno pravidlá a regule, čo inokedy platia, tak tam sú proste tie hranice už troška posunuté, lebo každý vie, o čo sa hrá, o čo ide a myslím si, že tie hranice sú tam proste trocha posunuté. Akože aj v týchto veciach. Takisto ako to bolo, myslím, minulý rok to bolo v Paríži, keď sa posúval napríklad začiatok stretnutia, ako kakovali plod a tak ďalej. Že to už sú napríklad zase extrémy, voči ktorým musíš nejako reagovať a posunúť to, ale zase toto na tom ihrisku sa pomerne podľa mňa dobre vyriešilo, akože pomerne rýchlo celé tá procedúra toho, aj ten kapitán, keby sa zachoval troška inak, tak by to možno celé trocha inak vyzeralo, ale myslím si, že to spravil ako vo veľmi športovom duchu, že vlastne tým svojim prístupom ukázal, že ide o futbal a nie o to, čo sa tam dialo.
A stalo sa niečo podobné už aj tebe ako rozhodcovi? Teraz nemyslím, že niekto priamo utočil na teba alebo na hráčov, ale dajme tomu, že nejakí diváci tam vystrajali a vyslovene si musel napríklad upozorniť kapitána alebo nejakého domáceho usporiadateľa, nech si vyriešia tú situáciu.
Ja žiaľ Bohu mám takú jednu veľkú skúsenosť s týmto. Žiaľ Bohu, viem aspoň, že sa mi to už, že sa k tomu v budúcnosti inak postavím a stále je to skúsenosť, ktorú keď sa ti stane, tak v živote už také niečo nespravíš. Raz som rozhodoval zápas, na ktorom vlastne v 90. minúte po intervencii od asistentky, ktorá mi akože zapípala signalizačnou zastávkou, že mám ísť za ňou a identifikovala priestupok v pokutovom území, sme nariadili pokutový kop, na čo reakcia mužstva bola, že zišli z hracej plochy. A ale to bolo na, nebolo to na dedinskej úrovni, bolo to už teda na tej úrovni 3. 4. ligy, takže to už nejakú úroveň samozrejme má a ja som vyzýval tých hráčov, aby sa na tú hraciu plochu vrátili, nechceli, ale mal som proste ešte troška viacej a ďalej postupovať, aby sa ten zápas dohral a ja som sa rozhodol ten zápas ukončiť, akože som odpískal koniec zápasu. Takže vlastne podobná situácia sa mi stala, že na základe môjho rozhodnutia a rozhodnutia hráčov na to moje rozhodnutie som ukončil stretnutie, ktoré sa nedohralo kvôli tomu, že odmietali pokračovať, lebo si mysleli, že ten to, čo som rozhodol, nie je v súlade s tým, ako je to.
A tam nasledovala kontumácia?
Popravde, teraz sa nad tým zamýšľam, že ako to vlastne spravili. Bola to dosť taká akože aféra, ktorá sa aj riešila a myslím nakoniec, že to kontumovali, áno. Že tým spôsobom mi dali za pravdu. Ale akože tá procedúra by mala byť trocha iná. Že všetko má akože nejaké regule, podľa ktorých by sa malo postupovať. Takže aj toto bola jedna z nich. No, ako hovoríte, tam sa možno mohlo troška inak postupovať aj pri tom hodení do hlavy. Ale si myslím, že v princípe to bolo zvládnuté dobre.
Ja, lebo pýtal som sa práve preto, pretože mne sa stala asi 2 týždne dozadu taká vtipná vec. My sme hrali zápas. A mňa ako kapitána si rozhodca zavolal k sebe, ja neviem, niekedy v priebehu prvého polčasu. A hovorí mi, že treba zavolať hlavného usporiadateľa, pretože na môjho asistenta mi diváci hádžu jadierka. A teraz ja som sa začal smiať, predtým som sa, že mne je to teda naozaj ľúto, ale prišlo mi to strašne komické, hej. Ako ja chápem, že to nebolo nič príjemné ani pre toho asistenta. ale podľa mňa tí ľudia tam tie jaderka ani nehádzali, oni podľa mňa si ich iba vylupovali a jak to vyplúvali, tak zrovna no, boli pri zábradli, kde penál akurát postrali rozhodca. Tak som teda išiel za vole hlavného usporiadateľa a rozhodca mi teda povedal, že pokiaľ tí diváci nebudú vyvedení von, tak on nebude pokračovať v zápase, hej. Ako dobre, tam reálne potom v skutočnosti sa nehralo asi 30 sekúnd a pokračovali sme ďalej. Ja už som si ani nevšimol popravde, či tí diváci naozaj boli vyvedení, alebo iba ich zobrali nejak ďalej od toho zábradlia. Ale mne to prišlo strašne vtipné. Aj som to hovoril niektorým hráčom tam na ihrisku a nechápali, že nikdy predtým sa im nič také nestalo.
Mne sa podobne niečo už stalo, ale nebol som v pozícii hlavného rozhodcu. Akože má právo, alebo teda hlavný usporiadateľ je na tom stretnutí ten, ktorý má ako zabezpečovať ten chod toho stretnutia, aby bol, napríklad keď sa niečo stane, aby tie nositka boli k dispozícii, alebo proste je taký ten pomocník toho rozhodcu akoby mimo svojich asistentov a tých technických tímov, akoby myslím na lavičkách. Takže akože môžeš presne od neho niečo takéto žiadať, lebo ten divák ti môže svojím spôsobom narúšať ten chod toho stretnutia, ale určite je to komické. No u nás to bolo niečo podobné, že proste len vykrikol a nehádzal jadierka, alebo proste naozaj nepomáhal chodu toho stretnutia. Ale je to zaujímavé. To viem, že ideš za mňou ako za kapitánom, že hádžu po mojom kolegovi
jadierka. A teda ja som sa ešte chcel spýtať, teda z mojich informácií, čo ja som počul presne, keď sa bavíme o tejto úrovni tej tretej, štvrtej ligy, čo ani podľa mňa nie je zase úplný amatérizmus, ok, nie je to profesionalizmus, takisto, ale predsa len ten futbal má tam trošku úroveň, hlavne teda v tej tretej lige, ako si spomínal po tomto zlúčení, po tejto reorganizácii, keď namiesto štyroch tretích líg na Slovensku sú už iba dve, tak určite sa zdvihla či už kvalita, alebo celkovo úroveň tej ligy. A mňa zaujímalo, ja som sa raz rozprával tiež s jedným rozhodcom a on mi hovoril, že vy myslím ako rozhodcovia, fungujete na takom procese, alebo takto jednoducho celé je nastavené, že vy ste povinní ako keby každý víkend ísť pískať, pokiaľ v nejakom určitom čase pred nedáte, dajme tomu nejakú ospravedlnenku, že ste niekde preč, áno, že naozaj to funguje ako v podstate v práci. Ako to ty vidíš, alebo či by si nám niečo o tom vedel bližšie povedať?
No áno, funguje to presne tak. Mal by si sa 14 dní predom ospravedlniť, pokiaľ chceš byť ospravedlený na ten daný víkend. Alebo keď už to bude menej dní ako 14, tak by si mal akože nejaký lekársky doklad alebo niečo podobné dokladovať, že tam nemôžeš byť alebo niečo podobné. Takže tá komisia vlastne na základe tých zápasov samozrejme má program na celý rok, vie, aké zápasy nasledujú a oni určujú, kto na aké zápasy ide. A niektoré zväzy na oblastnej úrovni, alebo ešte to by som vlastne povedal, ale to asi vaši poslucháči aj vy viete, že je vlastne, sú oblastné futbalové zväzy, potom sú ako krajské, ako si povedal, Bratislava, Západ, Stred, Východ a potom je Slovenský futbalový zväz. A ono je to troška taká pyramidka, to znamená, že keď SFZ deleguje svojich rozhodcov a sú náhodou voľní pre kraj, akoby, tak aj kraj tých rozhodcov môže využiť a takisto, keď kraji, tí rozhodcovia sú voľní, tak ich môže využiť okres. To znamená, že sami to vidíte a viete o tom, že v niektorých okresoch už pískajú lajkovia a niekde je to proste tak, že sú tam dvaja rozhodcovia, prípadne jeden. Vtedy sa to stretnutie poriadne ani rozhodovať nedá. Mm-hmm. Takže ako keby vychádzajú tieto nominácie, delegácie sa to nazýva, kde vlastne vieme, kam ideme. A áno, keď chcem s dostatočným predstihom sa ospravedlniť, tak sa musím, aby som vtedy mal voľno, lebo si sám môžem uškodiť. Lebo samozrejme, keď na seba upútava rozhodca pozornosť tým, že nepôjdem tam, lebo,
samozrejme.
Tak nepomáha vôbec. Takisto asi ako by si nešiel na svoj futbalový zápas, lebo čo? Lebo si na wellnesse najmä tomu. Mm-hmm. Asi by ti trenér povedal, že super, o tým nehráš. Je to vlastne ten istý princíp.
A ty si môžeš aj vybrať napríklad dopredu?
Vôbec. Že... Ak sa nespíš destináciu, či si môžem vybrať?
Nie. Myslel som teraz skôr, že OK, že či si vyberáš to, dajme tomu, na koľko zápasov budeš cez víkend pridelený. Alebo či budeš pridelený ako hlavný, alebo či budeš pridelený ako asistent, poprípade možno niekedy v budúcnosti delegát.
Toto funguje tak, ako som povedal, že do úrovne, tak by to malo byť v každom, myslím, aj krajskom futbalovom zväze, že už tej najvyššej regionálnej súťaži musíš byť buď rozhodca alebo asistent. Bola kedy v minulosti, teraz som sa o tom minulý týždeň bavil s jedným pozorovateľom, alebo ešte aj to, čo si povedal, pozorovateľ a delegát. Mm-hmm. Tým sa skladá na ligovej úrovni vlastne z rozhodcu, dvoch asistentov, ako teraz sa nebavíme o VARe a o náhradnom rozhodcovi, ale o tých vlastne osobách, čo si povedal, delegát a pozorovateľ, tak jeden má na starosti, sleduje rozhodcov a teda ich výkon a ten hodnotí a druhý je ten, ktorý sleduje všetky tie veci okolo, ako sú tribúny, fanúšikovia, kabíny a proste takéto technické zázemie toho. To znamená, že ty máš aj delegáta, aj pozorovateľa rozhodcov. Teba ako rozhodcu skôr zaujíma ten pozorovateľ, lebo ten ti dáva ten feedback na tvoj výkon, akoby. No a takže, keď si sa spýtal na to, že na tej úrovni štvrtej ligy, teraz najvyššej regionálnej, už som napríklad len rozhodca, tak viem, že budem len rozhodca na tom stretnutí, že nepôjdem ako asistent. A keď som išiel do slovenských futbalových súťaží, tak mne sa nemôže stať, že by som išiel ako asistent na zápas. A tam som začal tú myšlienku, že som sa vlastne bavil s ligovým rozhodcom, ktorý pôsobil v súťažiach okolo roku 2000, dajme tomu, alebo tesne predtým, a oni aj na ligovej úrovni sa striedali ešte vtedy. Čo je zaujímavé podľa mňa, že vlastne týždeň by si pískal Trnava Slován a potom by si mával v Žiline. Čo je podľa mňa dosť zaujímavé. Po ten uhol pohľadu to je, ak keby Peťo z brány proste ide hrať ľavého obrancu a to nepreháňa. To je proste veľký rozdiel, obrovský.
Hej, že to vieš, že to bude katastrofa, aj keď vieš, že sa to nestane.
Vlastne, keď vieš, ako chytá, tak nemáš plekára.
Nebudeme sa k umie vyjadrovať, ja som už pár titulov vyhral.
Tak, ja viem.
Ale chcel som vlastne prejsť tomu, že ja som videl vlastne od minulého roka máš vlastne profesionálnu licenciu. Je to tak?
Áno, áno.
Vlastne predtým si pískoval 4 roky amatérske ligy. A ty si vlastne urobil túto licenciu z dôvodu toho, že si mal aj nejaké dobré hodnotenia od toho pozorovateľa, alebo tak, delegáta, že ty si mohol, alebo urobil si to samostatne, tú profesionálnu licenciu, alebo musíš s tým niečo splňať, aby si to mohol robiť?
Na toto nie, že by som vždy chcel obsiahlo odpovedať, ale vždy to troška poviem tak obsiahlejšie, aby to dávalo súvis. Že vlastne aj na tej úrovni, keď začínaš, svojím spôsobom môžeš začať pískať len preto, že chceš a spraviť si nejaké úvodné školenie, ktoré je viac menej formálne a môžeš hneď začať, lebo tých rozhodcov je strašne málo. A potom prejdeš na úroveň krajských súťaží a tam už je to prísnejšie, máš fyzické previerky v priebehu roka, myslím, že tam sú dvakrát a máš aj test pravidel futbalu. A keď ideš na tú úroveň Slovenského futbalového zväzu, tak tam už máš viackrát do roka, keď si zaradený aj do nejakých programov, ako sme aj my teraz boli, do nejakých talentových, tak niekedy aj viac ako 4 krát do roka máš fyzické previerky, test pravidel futbalu, máš aj video test, UEFA vydáva ako keby taký dokument, kde sú videá, ako máš pristupovať tým daným situáciám a ty sa ho máš naučiť a potom ešte aj z toho robíš test, že ako rozhodla UEFA v nejakých daných, napríklad tá ruka, ktorú ste určite rozoberali, s najväčším predpokladom, myslím teraz zo zápasu AS Rím.
Áno.
Najväčším predpokladom bude v týchto nových videách a nejako sa k tomu vyjadria. Neviem, aké ináč teraz bolo vyjadrenie, možno mi môžete povedať potom. A vlastne teda otázka smerovala tam ešte, že či vlastne tí delegáti mi umožnili ten rast, akoby tam, aby som na tú úroveň poprísť. Časti áno, časti nie. Tak ako to aj vypoznáme z futbalového sveta. Musíš podávať nejakú výkonnosť na to, aby si bol na očiach, ale určite potrebuješ mať aj niekoho za sebou na to, aby si mohol rásť. Takže tak by som na to asi odpovedal.
Mm-hmm. A ja mám ešte také dve doplňujúce otázky. Keď som sa ťa pýtal aj ohľadom tvojej, to, ako si k dispozícii, tak ty keď vieš napríklad, teda, že celý víkend tu nebudeš, vieš to mesiac dopredu, vieš sa zahlásiť, tento víkend tu nebudem, tým pádom ťa nepriradia na nejaké stretnutie. A keď náhodou vieš, že máš naplánovaný na nedeľu víkend, že môžeš pískať iba v sobotu, hej? Alebo teda, že k dispozícii si v sobotu. Funguje aj niečo také? Predpokladám teda, že áno.
Samozrejme, dá sa to spraviť, ale ako vravím ja, tým, že som teraz postúpil do tých súťaží, tak stále si tak nastavený, že nebude si hádzať sám polená pod nohy, že na sobotu môžem, nedeľu.
Jasné.
nevyhovujú a tak ďalej. Ja som nie ten typ, ktorý by toto robil, ale sú aj takí rozhodcovia.
Mm-hmm.
Peťovi odpoviem na tú otázku vlastne tej profesionálnej licencie. Keď chceš rozhodovať súťaže Slovenského futbalového zväzu, musíš mať profesionálnu licenciu. To znamená, že bez toho ani nemôžeš začať. A tá sa skladá z toho, ak som hovoril, že musíš spraviť fyzické previerky, musíš spraviť test pravidel futbalu a musíš absolvovať ten videotest. Normálne mám doma akože jeden dekret a jednu profesionálnu akože od Slovenského futbalového zväzu. Normálne máš tomu ako keby dokumenty, takže je to také ako zaujímavé. Že...
Ty kokso, takže okrem všetkých medailí a trofejí máš aj dekret.
Dobre. Tým takto rovno vápkou, tu ani jeden. Koľko toho je, viete.
Aj, mňa veľmi zaujal ten test pravidel futbalu. Ja by som sa chcel spýtať, že ako veľmi, alebo aké skóre v tom musí rozhodca nahrať, pretože ja mám veľmi vysoké podozrenie, že v našich súťažiach minimálne, nie všetci rozhodcovia úplne by prešli týmto testom. Tak iba to ma zaujíma naozaj. Je to niečo jak v autoškole, že máš určitý počet povolených chýb, alebo ako to funguje?
Takto. Áno, sú aj také, ktoré sú akoby cez Forms alebo niečo na taký štýl. Je na to Sportnet, ako keby, ktorý je ISSF systém, ktorý asi teda poznáte a tam sa akoby prihlasíš a vyhodnotí to systém, ale oveľa nepríjemnejšie pre rozhodcu je, keď musí ústne odpovedať z týchto pravdiv. A to je pomerne ťažké a ono je to cez 200 strán, to by ste ako sa čudovali, čo tam je toho popísané. A takže pochopil som ten vtip, ktorý si povedal, ale ver tomu, že to nie je také ľahké na tej hracej ploche, ako sa to môže zdať.
Nie, ja by som to doplnil. Ja som raz robil rozhodcu môjmu bratovi na prípravnom turnaji. Chlapci mali, nechcem teraz úplne povedať úplnú blbosť, ale boli ešte žiaci, čiže možno to bola U12 kategória. Potom dni som si povedal nikdy viac. O tom turnaji o nič nešlo, o tom turnaji nevedel nikto, okrem teda zúčastnených tímov a rodičov tých chlapcov, ktorí ich tam doviezli. Áno, po asi treťom, pískal som nejak každý druhý zápas, tam bolo dokopy, ja neviem, možno 7-8 zápasov, že dokopy som odpískal možno 3 alebo 4, nejaké 12-minútové zápasy. Myslím, že to bolo v mojom treťom zápase, mi nejaký maďarský 11-ročný chlapec začal nadávať do úplných debilov. To bolo prvé. Takže ja verím, že to nie je ľahké. Ja som iba mi napadol taký príklad, keď som ti teda hovoril, že mám také podozrenie, že nie všetci rozhodcovia úplne poznajú všetky pravidlá, lebo my sme hrali zápas, viem ti povedať aj rozhodcu, ale nebudem menovať, a jednoducho mali sme nejaký protiútok, kde superov hráč prerušil protiútok nejak čistou šmykačkou alebo potiahnutím za dres, jednoducho faul na žltú kartu. Ale teda my sme stále mali loptu a rozhodca nechal výhodu. Hej, my sme teda dokončili akciu, ukončil sa protiútok a ja hovorím rozhodcovi, že teda nech sa teda vráti k tej situácii, že nech dá žltú kartu. Čo samozrejme, nebol som tam sám, húkli sme sa tam asi dva alebo teda spoluhráči a on mi teda normálne išiel vysvetliť, že jednoducho on tú žltú kartu, že to nie je v pravidlách, že on nemôže dať žltú kartu za niečo, keďže tá akcia pokračovala ďalej. A teraz ja som tak ostal, že sakra, že pozerám ten futbal svetový každý víkend v telke, aj v podstate však Liga majstrov, hrá sa to aj cez týždeň, a videl som XY takýchto situácií a potom on mi na ihrisku ide povedať niečo takéto s plnou vážnosťou, on mňa ide vtedy roztrhať.
A ver tomu, že mnoho z tých pravidel nepoznáš, alebo on ti to zle interpretoval, ale pokiaľ presne situáciu, ktorú si popísal, aj vo futbale veľmi bežná, že ide sa do protiútoku a niekto sa dopustí priestupku a akcia pokračuje, hej? Tak sú priestupky, ku ktorým sa máš vracať a sú priestupky, ku ktorým sa nevraciaš. Mm-hmm. Keď je to kopnutie vykonané riskantne, to znamená, že išiel po ňom, akože, že išiel po ňom a chcel...
Že nechcel loptu, chcel iba naozaj prerušiť.
Tak také žltej karte sa máš vrátiť. Ale pokiaľ je to vykonané, že neopatrným spôsobom, to znamená, že bol to bežný súboj, v ktorom proste ho len prehral a vy pokračujete do tej súbnej akcie a ťažíte z toho, tak sa k tomu vrátiť nemá. Takže je to len interpretácia, ale existujú momenty, kedy sa k takým situáciám zdanlivo situáciám na žltej karte, že sa k ním nevraciaš. No, akože. Takže ale to pravím, niektoré veci sú mimo vnímania také bežnej futbalovej verejnosti. A ja ich taktiež nevnímam, to len teraz bol príklad, na ktorý...
Jasné, jasné. Mne sa páči už len, už len tá interpretácia, ak si povedal, že riskantným a neopatrným spôsobom. Áno, áno. Už len, ja moc ako ani niekedy nevidím rozdiel medzi tými dvoma slovami, lebo keď ide, niekedy to neopatrné môže byť aj riskantné, vieš. Áno, ako... áno, áno.
Ale tak je to definované správne, napríklad. Akože to
jasné, vlastne. rozumiem.
Ono takto, ja by som povedal, že v tom futbale, ako to poznáte, že nič nie je čierno-biele. Že proste, môžeme sa napríklad aj rozviť tému, to ma zaujíma možno aj vás, váš pohľad, keď chcete túto futbalovú terminológiu alebo tematiku riešiť, že čo sa týka VARu, že nič nie je čierno-biele, to som myslel tak, že napríklad tenise, keď je to jastrabie oko, tak je to buď out, alebo je to vnútri. Ale sami vidíte, že tie situácie sú nie čierno-biele. Boli by sme tu 10, na niektoré situácie povieme 6 áno, 4 a nie. Potom 5-5, potom 7-3. A teraz akože čo? Teraz keď ten priestupok bude, že 7-3, tak vtedy to už je penalta, ale 6-4 ešte nie. Mm-hmm. Alebo viete, kam mierim.
Jasné.
Že
ja by som k tomuto chcel povedať. Ty, Švolo, však hrával si futbal, veľký futbal, hrávaš futsal do dnešného dňa. Máš pocit, že niekedy ti aj v tej rozhodcovskej kariére pomáha práve to, že vieš sa možno vcítiť do role toho hráča, že máš už tú skúsenosť a vieš mať možno väčší cit pre tú hru tým, že si hrával a v porovnaní s tými rozhodcami, ktorí naozaj si spravili teda všetky tie licencie, skúšky jedno s druhým, ale presne ako hovoríš, ono to nie je čierno-biele, že ty keď spravíš test na 50 bodov a máš 50 bodov, vieš, jak v škole, niekto sa to dokázal nabifliť, ale ty si niekedy v matematike ten nemusel si vedieť úplne sa dostať k správnemu výsledku, ale potreboval si vedieť ten postup, hej? Že si tomu potreboval porozumieť. Či toto aj ty tak vnímaš?
To percentne súhlasím a možno Peťo ma v tomto pozná viac. Ja napríklad aj na futbale mám rád futbalistov, ktorí vedia hrať futbal. Niektorí hrajú futbal. To znamená, že teraz nehovorím, že ja som ten typ rozhodcu, ktorý vie pískať futbal a nie, že sa ho naučil pískať. A mierim tam tým, že aj ja mám rád futbalistov, ktorí proste majú ten kunšt nejaký a majú že vedia, čítajú tú hru, proste majú nejakú pridanú hodnotu, že sú to nie tie typy. A ja viem, že ich potrebuješ v tom veľkom futbale, ktoré vedia len utekať, zrážať sa. A to je vlastne celý prínos pre tým, ale potrebuješ tých hráčov. Ale ja mám rád aj taký typ aj rozhodcov, aj hráčov, že vidíš presne na základe toho, čo si možno aj povedal, že si on v mládeži alebo proste prešiel si tým procesom aj ako hráč, tak on vníma tie situácie trocha inak. Ale je zase pravdou, že my ako rozhodcovia niektoré situácie musíme vnímať inak ako vy hráči, ale ja aj identifikujem, že napríklad, keď som ja nemal rád typy hráčov, čo veľa používali ruky, ja neviem, pri hlavičkových súbojoch alebo pri nejakých typoch súbojov, tak sám na sebe vidím, že to ťahám aj do toho svojho rozhodcovstva, plus budem trestať týchto hráčov. A možno ten rozhodca by to nerobil. Neviem, či viete, ak to myslím.
Jasné, jasné.
Že napríklad ja tým, že som bol aj, alebo teda, že som vysoký, že mám nad 1,90 m, tak keď som hral na hrote útoku, tak som neznášal, keď ma stopery ako keby ťahali a držali k sebe. Tak možno teraz som náchylnejší na to, že útočníkovi zapískam to, že ho drží. Teraz si vymýšľam, ale akože... Že prenášaš si takéto podľa mňa vlastnosti tam. Až do určitej miery, kedy to už musíš fakt všetko opilovať, ale to je strašne dlhá cesta.
Ja by som sa chcel vrátiť k tomu VARu, čo si spomínal. Neviem, ako sa ty k tomu staváš a asi si ešte nemal ani skúsenosť takto s VARom a chcel by si zažiť nejaký ten zápas, že by si mal dispozícii VAR a že by ti vlastne oni mohli povedať, čo bol faul a čo nie. Nie je to také pre rozhodcov, že je to ešte väčší tlak z tej druhej strany?
Samozrejme. A veľký. Akože nie som na tej úrovni, ešte si to neviem úplne predstaviť, takže to hovorím z pozície svojím spôsobom lajka. Neviem si predstaviť, že každé tvoje rozhodnutie môže byť spochybňované. Akoby, že predtým to proste bolo o tom, nejako si sa rozhodol na hracej ploche a tak to proste bolo. Aj keď to bolo zlé rozhodnutie, tak to tak proste bolo. A ty teraz môžeš prísť do fázy, že je to ako vo futbalovom živote, tak aj v rozhodcovskom, že máš 2-3 stretnutia za sebou, kedy sa ti nedarí. Vyskytujú sa situácie, ktoré sú ťažko riešiteľné. Nie je to tým, že máš zlé pozičné postavenie alebo že nemáš dosť umu na to, aby si to vyhodnotil. Proste objektívne niektoré situácie sú šialene ťažké na vyhodnotenie. A tebe sa môže stať, že takisto ako ty máš zákroky, niekedy tri kola si môžeš opretý o tyčku byť a nič sa nestane. Tak takisto aj rozhodca proste má takýto situácii viac a teraz si predstav, že tieto stretnutia sa ti opakujú a ten VAR ti do toho vchádza non-stop, ale nemusia to byť situácie, ktoré si úplne pochybil, len to bolo proste objektívne ťažké vidieť. Takže rád by som sa dostal na tú úroveň, lebo by to znamenalo, že som sa dostal na špičkovú úroveň, takže rád by som si ten VAR vyskúšal, ale určite mám pred tým obrovský rešpekt, že, alebo obrovský klobúk dole pred tými rozhodcami, ktorí pod tým VARom musia pískať, lebo si myslím, že to je proste objektívne ťažké. Potom aj to tvoje rozmýšľanie je troška posunuté, že ty máš nejaké automatizmy v hlave, že napríklad tento typ priestupku preruším hneď, hej? Napríklad, čo bola tá kauza teraz, Dunajská Streda, Banská Bystrica. Neviem, či si to pamätáte, tam padol gól a nemohli sa k tomu vrácať VARom. Lebo VAR môže riešiť 4 veci. Červená karta, pokutový kop, regulárny gól a identifikácia hráča, ktorý dostáva kartu červenú. To znamená, že keď on zapískal ruku predtým, ako lopta doletela do brány, tak vlastne nemohli riešiť nič. Chápete, že sú proste niektoré veci, ktoré ti VAR neprikazuje riešiť. Takže tým mierim tam, že ty už vlastne niekedy si zmagorený v hlave, že nepískaš to, na čo si zvyknutý, ale to, kam smeruje trend. Alebo ak by som to povedal.
Jasné.
Keď to aj tí asistenti, keď sa bavíte o Premier League, koľkokrát šprintujú, majú názor, že je offside a zvihnú ho až za 3 sekundy, 4. A potom sa to skúma. V prospech útočnej hry, ako keby. Aj. Ale potom sa vži ty do role asistenta, že ty vlastne nepresadzuješ svoj názor v tej danej sekunde. Ako to vyzerá? To sú ako za mňa len také polemiky, ale ako ja to zamýšľam často nad takými vecami, že nezavidím im vôbec.
Ja by som k tejto polemike chcel iba dodať. Presne ako si povedal, že čo VAR môže a nemôže riešiť. Mne to príde niekedy trošku také absurdné v tom, že napríklad, presne, hej, ako si povedal aj túto situáciu z toho zápasu Dunajská Bystrica, že na jednej strane rozumiem, išlo sa podľa pravidiel, áno? OK, je to tak nastavené, je to tak. Na druhej strane, jedno z tých pravidel je, že keď padne regulérny gól, OK, síce to nebol regulérny gól v tomto prípade, ale predsa bola to podľa mňa dosť dôležitá situácia. Áno, že v tom momente ešte myslím, že Dunajská bola aj prvá v lige. Nie som si už teraz istý, to je jedno. Ale vieš, že mňa napadá strašný príklad, mám to zafixované. Ten zápas sa hral, myslím, že 2 alebo 3 mesiace dozadu. V Premier League hral Tottenham proti Chelsea. A bola tam roztržka, jednoducho hráči tam, pár hráčov, bol tam nejaký ostrejší zákrok a pár hráčov tam do seba skočilo. Hej, na základe čoho, myslím, že vtedy to bol Ziyech, dostal červenú kartu a išlo sa to skúmať na základe červenej karty. A on na základe toho rozhodca sa rozhodol, že dobre, nebolo to na červenú kartu, červenú zrušil, dal mu žltú, všetko v poriadku, ale na tom videozázname, ktorý oni pozerali kvôli tej červenej karte, si videl, že ďalší, keď dostal on žltú, tak mali dostať žltú ďalší štyria.
Áno. Okay?
Ale tak on tým, že tú kartu nedal ako keby v tej hre, tak on jednoducho nemohol to urobiť. A to mi príde také, že prečo? Že už tá hra je aj tak zastavená kvôli tomu. Na tom videu to vidia milióny fanúšikov po celom svete. Že to už mi príde také absurdné. Vieš, že...
Lenže musíš súhlasiť s tým, že je potrebné, aby boli nastavené mantinely. Ja chápem absolútne, čo mu hovoríš, ale teda čo mi hovoríš, ale potom by sa mohli, prečo keď sa skúmala táto žltá karta, tak prečo sa neskúma aj táto žltá karta, vieš. A to
jasné.
Že proste, za mňa je proste vízia do budúcnosti a to najťažšie za mňa na vnímanie je to, že ako určiť hranice toho, aby to bolo čo najviac pre futbal, akoby. Lebo tam si myslím, že všetci vidíme tú rezervu, akoby, že tie niektoré penalty nemajú absolútne zmysel, že sú zapískané. Niektoré proste, hlavne pri tých penaltách si myslím, že je najväčšia polemika. Že...
Ale najväčší problém je potom to, že ideš to porovnávať. Vieš, že ty porovnáš nejaký moment, ktorý sa stal pred dvoma týždňami a porovnáš to s tým, ktorý sa stal teraz, čo samozrejme je to iný zápas, iná situácia. Jedno môže byť bežný zápas v líge, druhé môže byť v finále nejakého pohára. A jedno s druhým už to potom tak spolu súvisí a ty si vystrihneš tie 2 sekundy A ono to vyzerá, tie 2 sekundy v tom spomalenom zábere vyzerajú reálne úplne inak, ako to vyzerá live.
To je jedna z ďalších vecí, že to je neporovnateľné. Presne to hovoríš. Prečo by sa mal posudzovať zákrok prvého kola Fortuna Ligy inak ako v finále Champions League? Však je to ten istý futbal, tá istá situácia, nie?
Presne no, tak.
Už sa hráme na väčšom piesočku.
Ja by som chcel prejsť napríklad takej situácii, neviem, aký rozhodca to bol v Premier League, že boli situácie asi 2-3, ktoré zle on vyhodnotil a potom ešte, že to vyhodnotili zle aj z VARu. A on následne po tom zápase dostal vlastne 8 zápasový ban za to, že on sa vlastne zle rozhodol ešte s VARom a že mu akože neporadili, tak to je ešte ďalší tlak na toho rozhodcu, že ty ešte nemôžeš odpískať, čo si myslíš, privolajú ťa k VARu, ešte to tam vidíš, rozhodne sa a ešte dostaneš takýto zákaz. Tak to
je zvlášť. Na to by som tiež povedal 2-3 veci, že nikto si neuvedomuje, čo to je sedieť v tom varovom vozidle, akoby, že to je neuveriteľná zodpovednosť za mňa. Akože máš tam dobre možno videoanalytika, ktorému ale aj ty musíš, neviem presne ten VAR protokol, ešte už aj na našej ligovej úrovni ho musíš poznať, ale ja som s ním ešte nemusel prejsť, takže preto možno budú tam nejaké nedostatky chápaní. Ale ty vlastne, keď sedíš v tom vozidle, musíš vedieť vlastne posúdiť celú tú situáciu. To znamená, že keď tam niečo také nastalo, vy ste zachytili, v talianskej lige sa stalo, že nakalibrovali čiaru 2 metre inde, ako bola, nezachytili jedného hráča.
Áno.
Takže tam je veľká zodpovednosť toho, že všimnúť si tie veci. Ty si potom múdry z tej televízie, keď to vidíš, že tam také niečo bolo, ale oni to musia ten záber nájsť. A koľkokrát sú to není vôbec jasné situácie, že musia sa tým záberom dopatravať. A ešte je veľmi dôležitá vec, ktorú si vlastne ty aj teraz popísal, že VAR intervencia by mala ísť len v momente, keď rozhodca zjavne pochybí. To znamená, že keď ho ty privoláš k situácii, ktorá nie je zjavnou chybou, tak ty ho nemáš volať.
Mm-hmm.
A že keď je penálta, že 5-5, akože by sme sa rozhodli, tak ty ho nemáš volať. Keď je penálta 6-4, aj tak by si ho ešte nemal volať. Ty ho máš volať, spravil hlúposť, viac menej. Takže to vravím, to má také... Tým, že ten futbal je tak rozmanitý, ja som sám zvedavý, že kam to môže toto smerovať. Že ako to vyšperkujú tak, aby to aj táto futbalová a športová verejnosť vnímala čo najlepšie. Lebo ja verím tomu, že aj vy ste dostatočne inteligentní na to, že keď si k tomu sadneme a povieme si fakty, tak možno mi dáte za pravdu v niečom. Ale tá futbalová verejnosť z veľkej časti nie.
Samozrejme. Mne ešte napadlo jeden taký prípad, jak si hovoril, že zle nakreslili čiary. Teraz neviem presne, nechcem povedať úplnú blbosť. Mne sa zdá, že to bolo v zápase Premier League, kedy takisto skúmali offside, teda padol gól a skúmali offside, ale jeden hráč vlastne, on bol niekde, on myslím, že nejak ostal ležať pri nejakej bránkovej čiare, ale nebol na kamere.
Mm-hmm,
tým pádom VAR ho nevidel a oni odpískali offside. Hej, že neuznali gól, lebo bol offside, ale reálne ten hráč tam ležal, že hráči hneď vybehli, že však on tam ešte teraz leží v podstate, hej, ale gól jednoducho nebol uznaný, no. Tak tiež mi to príde také absurdné trošku.
A to sú presne veci, ktoré ti hovorím, že ty potom v tom VAR vozidle máš vedieť, že minútu dozadu sa tam niekto odgúlal pri rohu zastavu. Aj keď samozrejme bereš za to peniaze, aby si to videl, ale... Viete, čo chcem povedať.
Samozrejme.
Hlavne prídu tými testami a aké to musí byť náročné, že ty sa vlastne dostaneš do tej Premier League alebo už aj do Fortuna League, že proste aké náročné je sa vlastne tam vôbec dostať a potom je zase náročné sa tam aj udržať, keďže musíš spolupracovať napríklad s týmto VARom a tak.
A ešte by som k tomu povedal, teraz vlastne ste určite aj vy registrovali, teraz mi vypadlo jeho meno, toho španielského rozhodcu, ktorý teraz skončil a tlieskali mu, keď končil. Laos, alebo. Neviem, to je v princípe jedno. A chcem to povedať, že takisto ako Karius v bráne sa zničil jedným zápasom, tak ty sa ako rozhodca dokáže zničiť taktiež jedným zápasom. A ani si neviem predstaviť, čo všetko musíš dokázať, aby sa dostal na tú úroveň, ako je pískať finále Ligy majstrov, alebo tie zápasy medzinárodné na takej úrovni. Takže to ešte chcem na to poukázať, že ten tlak toho celého okolia sa môže vlastne... Jedným zápasom sa ti môže skončiť kariéra.
Mm.
Tak sa to môže skončiť asi najskôr brankárovi. Na jednom si to vlastne ani neviem až tak predstaviť, že čo by si musel možno na stoperovi ešte. No tak nepremeníš tak ako Lukaku, no tak za svet sa nezrúti. Nemali sme dostať gól, jak sa hovorí. Mal by pravic.
Ja by som sa chcel spýtať, keďže máš vo svojej rozhodcovskej kariére viac odpískané v tých amatérskych súťažiach. Ja som odlúčený od Bratislavy už skoro 5 rokov a vždy, keď som išiel na víkend domov a snažil som sa ťa kontaktovať, tak to nebola šanca. Ty si bol testovaný vždy všade, kade, tak moc sme na seba nemali čas. Mm-hmm. Takže máš odpískané toho docela veľa. A chcel som sa spýtať, aj prvé, keď sme sa bavili, že no, tento zápas, asi som ich možno trošku zarezal, alebo tak, že si mal tak problém, tak máš nejaké zaujímavé momenty, ktoré sa akože stali počas zápasu?
Fúha. Akože tie emócie, alebo to, čo si teraz popísal, že asi som ich troška zarezal, ja si myslím, že tak ako aj vy hráči, alebo za mňa každý hráč, dobrý hráč, ktorý troška nad sebou rozmýšľa, tak si analyzuje svoj výkon a rád si pozeráte sami na seba. Nie len preto, že aký som tam pekný spravil bicykel alebo zákrok, ale skôr to negatívne veci, to je za mňa cieľom tých videoanalýz samých seba. Takže keď poviem, že som niekoho zarezal, tak ja si častokrát pozerám tie videá, že no toto som nevyhodnotil asi až tak, ako to malo byť a tak ďalej. A na základe toho eskalujú aj tie emócie u tých hráčov. Takže ty sa potom už naučíš, že toto je ešte asi v rámci nejakej normy. Ale rozmýšľam, že či sa mi stalo niečo také, že stalo sa mi napríklad, takú historku poviem, že však hrávali sme prvé, druhé dorastenecké ligy, takže by som povedal, že nejaký, keď už aj nie je ten mužský, tak aspoň ten dorastenecký futbal nejaký sme si odohrali. A ja som vlastne prišiel z Osenice, však Peťo vie, že som hral v Osenici a išiel som rozhodovať niektoré z mojich prvých zápasov, som mal možno tak 17 rokov. A ja som nevedel, že vlastne kop od brany, rozumie Peťka, nemôže byť z neho offside, alebo teda postavenie mimo hry, hráč mimo hry. No a ja, čo som spravil, veľký ligista v úvodzovkách, dorastenecký, na mojom asi druhom mužskom zápase som bol asistent, Peťka nakopnutá, útočník 5 metrov za hráčmi, sám na bránu a ja štangla hore. Takže vlastne neznalosť pravidiel, tak ako som popisoval predtým, že môže začať pískať, keď máš kopačky a dve zdravé nohy, tak poď pískať, vieš, lebo nikto nemá to kto robiť. Takže ja som vlastne už aj mal veľký futbalový základ, ale aj tak tá znalosť pravidiel, ako hovorím, to si len ľudia myslia, že poznajú pravidla. Častokrát nepoznajú, absolútne. Takže možno tak a ešte môžete medzi tým možno položiť otázku, ja sa posnažím.
Ja teda ešte preruším, že a ten tvoj hlavný rozhodca rovnako poznal pravidla a teda to fúkol, hej, ten offside.
Mne sa vidí, nechcem klamať, že viem, že poznal a viem, že to že nemal zapískať, ale myslím, že to zapískal, sa mi zdá. Takže on vedel, že je tak nesprávne, ale nechcel ma asi dehonestovať alebo čo, tak to proste zapískal.
Ale inak mne sa stal podobný prípad, teda nie ako rozhodcovi, ale ako hráčovi. Sme hrali v Slovane ešte, myslím, že prvá dorastenecká liga U17 a ja skúsenie som na celé ihrisko tiež zhúkol, že offside, keď myslím, že to bolo zrovna derby proti Trnave, no je Trnava Slovan, hrali sme v Trnave a chlapec hodil out za mňa, ja som hral stopera, ja som ostal stať hore ruka, že čistý offside, potom mi chlapci hovoria, že však ale z autu offside není. A vieš, ale prvú dorastenickú ligu som hral tretí rok, ale vieš.
Stoper.
Stoper.
Stoper, oh wow. Toto sa mi stalo, akože že to diváci niekedy ešte vykrikujú, ja vtedy žasnem. Akože za mňa ten out je proste naozaj to vhádzovanie, že to vie každý. Napríklad nevie každý, že keď si priamy voľný kop kopneš do vlastnej brány, tak to nie je gól. Lebo nemôže výhody spraviť nevýhodu. Takže je vlastne kop z rohu. Alebo tak, že to sú proste zase veci, ktoré keď spravíš na dedine, tak to je Mortal Kombat. Ty radšej sa hovorí na tejto úrovni, že, že nerozhoduješ podľa pravidel, ale možno v duchu pravidel. Akoby. Že to zdravým rozumom.
A ja by som k tomuto dodal. Ja som videl, teda na základe aj mojej skúsenosti, čo som spomínal ako rozhodcu, naozaj 12-ročné deti zo mňa dokázali dostať to najlepšie aj najhoršie možno. Ale ja som videl, už dávnejšie bolo také video, keď Jamie Carragher a Gary Neville boli s rozhodcami na ich zaškolovaní. A toto bol konkrétne nejaké cvičenie na tréning čiarových rozhodcov, ako majú vidieť offside, hej, že kedy sa tá zastávka dvíha, kedy nie. A boli tam namodelované situácie, kedy vyslovene ako zápasová situácia útočník zabieha za obrancu a obranca sa snaží vystúpiť, aby teda aby vystavil útočníka do offside. Áno? Mm-hmm. A vyslovene oni tam prebiehali cez seba a Gary Neville spoločne s Jamie Carragherom sa striedali a boli ako keby tí postranní rozhodcovia a mali zdvíhať tú zastávku. A my sa tu bavíme, že sme tu hrali prvú dorasteneckú ligu, druhú dorasteneckú ligu na Slovensku. Títo chlapci hrali 20 rokov, majú trofeje z Premier League a z Ligy majstrov, hej? A oni z 10 sa 7 krát pomýlili, ako naozaj. Hej? Čiže naozaj to nie je úplne ľahká robota.
Ale to je, akože tieto situácie, ktoré popisuješ pri tých asistentoch sú strašné. A ja si ani, ja som ešte na tej úrovni, samozrejme není, možno na tej úrovni Slovenskej ligy si to už troška viem predstaviť, ale neviem si predstaviť svetovú úroveň. Vy možno máte viac pobehané po štadiónoch svetových, oveľa ako ja, lebo ja moc nemám. Tá rýchlosť je neuveriteľná. Akože už aj keď si fakt, že ďaleko od tej hracej plochy, tak to vidíš. Keď si, že za asistentom sedíš, tak si to ani nechci predstaviť. Takže asi tam viete vžiť do role toho, že keď to vidíš v televízii, tu není offside, čo si... No, OK, ale v tej rýchlosti to je neuveriteľné a ja ešte tiež akože na obranu asistentov, napríklad situácia, keď ty si na úrovni teda svojej čiary po stranej a pozeráš sa po svojej ľavej ruke na čiaru, akoby, ktorá lemuje, hej, chápeme sa, na čiare, na ktorej stojíš. A z tej čiary niekto kope diagonálny pás na druhú stranu. Tak ty sa pozeráš na to hráča, ako ty máš vidieť, však to tvojom zornom úle nie je, ani nemáš fyziologický kapacitu, aby si videl takýto uhol, ako keby, hej?
Áno.
Ty vlastne vtedy musíš už ísť na zvuk, ale zvuk ťa niekedy môže klamať, akoby. Vieš, čo myslím? Niekto kopí pol sekundy predtým a ty si povieš, že áno, už kopol do lopty. No nie, nemusel kopnúť. Takže, ako vravíš, že to už je potom, že... Ozaj niekedy pískaš asi po pamäti, alebo ak by som to povedal. Že tie situácie sú tak zažité a vžité v hlave, že to proste tak je.
Aby stoper,
a potom ti stoper kričí, že offside. Z hádzovanie.
Ďalších 10 fanúšikov. Ej, zvíhaj to!
Keď nie si koncentrovaný 100% na to, tak ja som schopný to možno zapískať.
Jasné.
Vieš, čo myslím? Lebo sú aj situácie, kedy ti pomáhajú hráči. Tým, jak sa zachová po tom priestupku. Napríklad, keď ide lopta do autu a ty rozhoduješ, kto bude vhádzovať a ty vidíš, že ten útočník ide od tej lopty, akože tak, alebo že tak pomalšie ide k nej, tak tým ti dá najavo trocha, že aha, asi ju tam dal on. Takže niekedy ti hráči troška akoby aj pomáhajú v tom rozhodovaní. A niekedy vôbec. Skôr to Bčko je častejšie.
Epizódku so Šolom sme si dovolili rozdeliť na dve časti, keďže Bejko na začiatku zdôraznil, že to bude trvať 30-40 minút. Chceme vám poďakovať za podporu na sociálnych sieťach a taktiež náš počet vypočutí stúpa, čo nás moc teší. V druhej časti vyspovedáme Šola ohľadne jeho fotbalových začiatkoch a napríklad ako sa aj dostal do repre do 21 rokov vo futsale. Tak máte sa na čo tešiť.